A kto sa nakoniec Zelenský alebo Západ pýtal Ukrajincov na to, že keď on vlastne svojím jediným podpisom vlastne predal celú Ukrajinu, nerastné bohatstvo? Však viac ako 60% ukrajinskej ornej pôdy už Ukrajincom nepatrí. Tak im toto všetko povedzte, milý Západ, a potom sa ich opýtajte, za čo vlastne idú bojovať. Za čo? Za Zelenského? Alebo za to predané národné bohatstvo, aby si ho mohli užívať západniari? Lebo tí nevedia žiť ináč ako parazitálnym koloniálnym spôsobom života? Alebo za tú pôdu, ktorá už ani nie je ich, na tú ornú pôdu? Tak za čo vlastne umierajú?
A dnes máme v štúdiu hlavných správ zaujímavého hostia, respektíve hostku, je ňou pani Anna Belousovová. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ďakujeme opäť, že ste k nám merali cestu.
Ja ďakujem za pozvanie.
Pani Belousová, v predchádzajúcej časti rozhovoru sme sa rozprávali najmä o domácej politickej scéne. Teraz by som chcel s vami preberať hraničie. A v podstate ani neviem, kde začať, lebo tých tém je naozaj neúrekom, človek si môže vyberať. Ale asi začneme tým konfliktom, ktorý zúri len kúsok od našich hraníc na Ukrajine. Tuším, v piatok by sa mali na Aliaške stretnúť Trump s Putinom. Už týždeň počúvame z úst európskych politických predstaviteľov, a teda v úvodzovkách lídrov, že je nepripustné, aby tam nebol Zelenský, je nepripustné, aby tam nesedeli predstavitelia Európskej únie. Ako hodnotíte tieto, povedzme, zúfale výkriky do tmy?
Tak ako ste veľmi trefne povedali, že sú to zúfale výkriky do tmy, ja som to na svojom facebookovom profile nazvala, že sluhov k pánskemu stolu alebo k tomu stolu pozývať predsa nebudú ani Trump, ani Putin. A teraz nie je v pozícii Európska únia ani jej tzv. Lídri, aby proste mohli robiť nejaké ramená, a Zelenský už to božne. Pretože je zaujímavé, že vlastne teraz sa oháňujú takými ako výrazmi, že predsa mala by tam byť Ukrajina, že Ukrajina by mala rozhodovať o tom, že ako, čo s ňou bude. A doteraz Ukrajina rozhodovala, čo s ňou bude? Doteraz rozhodoval jeden človek, Zelenský, ktorý sa správal ako sluha západných mocností. Veď určite si pamätáte, na krátko pár mesiacov predtým, ako vlastne v 22. sa začala tá špeciálna vojenská operácia alebo vojnový konflikt, že vtedy sa už mala podpísať mierová dohoda.
Ano.
Už vlastne bola na stole. Ale vtedy prišiel Boris Johnson a doslova zakázal Zelenskému, aby ju podpísal. Čiže čo chce teraz? Akože byť pri tom stole, kde sa bude rozhodovať? A k tomu teraz bude našepkávať? Zasa Boris Johnson alebo niektorý iný z Anglicka, ktoré toto Angličania cez sieť svojich agentov všetko riadia? Vystúpili z Európskej únie, ale riadia ju ďalej veľmi kvalitne. Však akože aj na Slovensku dávali obrovské peniaze. Takže nesvojprávny Zelenský, za koho on bude rozhodovať? On sa v prvom rade nech opýta Ukrajincov, či ho ešte chcú ako prezidenta. Pretože on je už rok po lehote. Čiže už je ako, proste ako tovar na odpis.
Bez mandátu.
Po záručnej
on tvrdí,
lehote.
Že v podstate sa nemôžu usporiadať voľby.
Lebo vyhlásil, je vyhlásené stanné právo, tak sa to nejako nazýva, hej. Ale je zaujímavé, že je tam teda takýto vojnový režim, ale tam sa robia diskotéky, tam sa robia 10-tisícové koncerty, tam proste Ukrajina žije. To je mylná predstava, že na celej Ukrajine sa bojuje a že dennodenne ich tam Rusi hlušia dronami. Nie. Pozrite si zábery z Odesy, pláže, všetko ostatné. Čiže keď tam ľudia žijú de facto v tej časti, ktorá nie je na styku tej vojnovej línie normálne, tak asi by zvládli aj voľby, nie? A nech to urobí teda nie v tých separatistických republikách, ale v tých zvyšných. A to by ste videli, ako by preletel. Lebo by nezískal možno ani 2%. Väčšina Ukrajincov ho nenávidí. Pozrite si videá, ktoré kolujú na internete, ako napríklad tam odchytávajú ukrajinských mužov ako psov a nakladajú ich tie jeho komandá do autobusov zmlátených, aby ich hodili do toho mlynčeka na meso. A to sa kto pýtal tých Ukrajincov na to? A kto sa nakoniec Zelenský alebo Západ pýtal Ukrajincov na to, že keď on vlastne svojím jediným podpisom vlastne predal celú Ukrajinu, nerastné bohatstvo? Však viac ako 60% ukrajinskej ornej pôdy už Ukrajincom nepatrí. Tak im toto všetko povedzte, milý Západ, a potom sa ich opýtajte, za čo vlastne idú bojovať. Za čo? Za Zelenského? Alebo za to predané národné bohatstvo, aby si ho mohli užívať západniari? Lebo tí nevedia žiť ináč ako parazitálnym koloniálnym spôsobom života? Alebo za tú pôdu, ktorá už ani nie je ich? Na tú ornú pôdu, tak za čo vlastne umierajú? Takže ak sa tam chcú dohrabať k tomu rokovaciemu stolu, tak si myslím, že najprv by si mali vyriešiť tieto veci. Ako Zelenský nie je svojprávny, nerozhoduje za Ukrajinu kvôli tomu, čo som povedala, lebo nepočúva hlas Ukrajincov. Aj kvôli tomu, že už v minulosti dokázal, že on počúva a je bábka, ktorá je riadená Západom, momentálne Angličanmi.
No, v celku úsmavné je aj sledovať kroky a vyhlásenia tzv. Koalície ochotných, ktorá už pol roka spriada plány na to, ako to vyriešiť na Ukrajine. Chcú vyslať mierové jednotky, potom nie, potom zase áno. Teraz som najnovšie čítal, že opäť teda upúšťajú o tej možnosti. Oni si neuvedomujú, že v podstate kto je na nich zvedavý ešte na tej medzinárodnej šachovnici?
Nikto. Nie, neuvedomujú si to, lebo ináč by nestvárali toto. Ja som to hovorila, že sluhov vlastne neberú páni k stolu. A tu sa stretli dve mocnosti. A vlastne my žijeme v období, kedy sa modeluje iný svet. Iný svet. Ten monopolárny, kde Západ so Spojenými štátmi americkými sa mohli hrať na pánov sveta. Hej, mohli proste rozdávať karty. On už skončil. Definitívne skončil. Tú vojnu, ktorú rozpútal Západ voči Rusku na bojisku, ktoré sa nazýva Ukrajina, oni prehrali. Ako prehrali ju skôr, ako začali. To bol čistý nezmysel. To bolo len čisté zúfalstvo, aby ten pád, ten strmý pád, trošku pribrzdili toho Západu. Ekonomicky, politicky, vplyvový a tak ďalej. Trump si to uvedomil. Všetky tie reči o tom, ako niekoho vybombarduje a ako, neviem, pošle ponorky a teraz pošle na Moskvu a podobne. To boli len také reči, aby si... On je obchodník. Akože on vie niekedy hrať proste nejakú silu, ktorú Spojené štáty nemajú. Spojené štáty proste aspoň zistili, že tú silu nemajú. My si hovoria, že na teraz. Že proste nemajú ekonomickú, nemajú vojenskú silu. Takže musia teraz si vybrať taký time out, aby sa zregenerovali.
Nadýchli.
A veľmi rýchlo. No ale to nebude tak rýchlo, lebo ak nemajú napríklad ani technológie vojenské na úrovni Ruska, orešník, nemajú technológie vojenské už to bož na úrovni Číny. Tie o Číne sa u nás málo hovorí. Číňania nevyskakujú. Oni nedávajú nejaké hromohlasné vyjadrenia. Oni majú silu, oni majú skutočnú silu a Amerika to vie. Čiže Trump si veľmi dobre rozpočítal, že väčší problém pre Ameriku sú Číňania. A on potrebuje na tej šachovnici svetovej, kde sú tri mocnosti, Amerika, Rusko, Čína, mať aspoň jedného akého takého spojenca, že nezvládnu bojovať proti všetkým. Oni nezvládnu bojovať už ani proti jednému, ako sa ukázalo na tom konflikte na Ukrajine, hej? Kde vlastne Spojené štáty najprv išli na čele všetkých tých západných mocností. Potom, keď zistili, že to tam už zapácha nejakou prehrou, začali sa sťahovať odtiaľ a hádzali to na európskych partnerov, ktorí sú tak sprostí. To je akože nie vulgarizmus, to je desivá realita, že jednoducho oni si to neuvedomujú. Skôr sú to politici, ktorých tam niekto dosadil. Nie je štátne tajomstvo, že Macron je bábka Rothschildovcov, ktorí si ho dosadili do tejto funkcie. A keď pozeráte Lajenová ako gynekologička, ktorá už riadila ministerstvo obrany Nemecka, teraz riadi celú Európsku úniu a vidíte, ako to vyzerá. Čiže to sú ľudia, ktorí sú len dosadení, vykonávači príkazov a proste niekto na tej vojne dobre zbohatol, lenže sa ukázali aj zaujímavé veci. To, že Európska únia už nie je mocnosť. A kto to ešte nepochopil, ten by to mal pochopiť preto, lebo v piatok pri stole Európska únia nebude Proste Rusko aj Amerika im dali najavo, že odpálte, nemáte tu čo robiť. Teraz sa hrajú karty veľkí chlapci a vy sa chodite hrať niekde tam s malým zeleným panáčikom.
Áno, že sa to svetové usporiadanie mení za ostatné roky je fakt nespochybniteľný, len teda Európska únia to nechce vidieť. Tým pádom sa tomu nevenujú ani tie správne médiá a ľudia ako keby stále žili v nejakej sladkej nevedomosti, že predsa Európa je pupok sveta a nás majú počúvať, čo si o všetkom myslíme a podľa nás sa zariadiť, ale asi realita bude trošku inde.
Nie, Európa je... Aby som teraz mal napadlo sprosté slovo. Európa je totálne v háji. Ako to si málo uvedomujeme, ale tá budúcnosť ako mi prípada desivá. My ešte v lepšom prípade skončíme možno ako skanzen, do ktorého budú chodiť, kiež by chodili Číňania si pozerať, ako to vyzeralo, ako tie Európania žili, lebo by nám aspoň platili vstupné. Veď si uvedomte, že vlastne nielen ten problém migrantov, tie drahé suroviny, veď my sme de facto, aj de jure už, kolónia Ameriky. Kolónia Ameriky.
No, po tej obchodnej dohode áno.
Po tej, aj pre ňou sme už boli v politickom áno. slova zmysle.
Teda už to je na papieri.
Ale teraz je to na papieri dobrovoľne. Keď napríklad premiér Fico ospevoval, že aká super dohoda, že ju vyrokoval Ševčovič. A hovorím, a kvôli čomu? Veď oni majú nulové clá, Američania. My máme, koľko nám teraz napadlo?
15%. Hej. Ale nie je tam zarátaná oceľ, hliník, farmaceutické produkty.
Áno. Potom, čo je dôležité, my sme sa zaviazali odkupovať, myslím, že za 750 miliard energetické suroviny a investovať v objeme 600 miliard do Ameriky. A Američania čo nie. Čiže vlastne oni nás takto chytili pod krk, pretože čo sú cievy a nervy každého štátu v ekonomike? No predsa energetické suroviny, nie? A my sme ich nechali, aby ich mali v rukách Američania. To ako človek, ktorý nutne potrebuje transfúziu, tak my sme ten sačk s tou krvou dali Američanom. A čo urobia? Alebo s kyslíkom, hej? Proste nebudeš poslúchať, tipneme ti kyslík. Však ty sa obachneš hneď. Viete, akože, čiže my sme definitívne kolónia a oni si to neuvedomujú. A s kolóniou sa predsa, tým guvernérom kolónii sa predsa s nimi nejedná ako s partnermi. A on im to dáva najavo. Však si zoberte to rokovanie o tej colnej dohode. Bolo kde? Išiel si zahrať Trump golf.
Áno.
Úplne ponižujúcim spôsobom. Si tam pinkol a odpinkol ich rovno aj s tou loptičkou. Že na tu máte clá a my zniete.
Rád by som sa ale ešte na chvíľočku dostal k tým prapôvodným príčinám konfliktu na Ukrajine. Západná propaganda samozrejme neustále opakuje už štvrtý rok, že to bolo nevyprovokované. Putin je krvilačná beštia, ktorá vraždí deti, matky a podobne. Ako vy vnímate počiatky toho konfliktu vôbec? Kedy sa to začalo? A čo k tomu viedlo?
No, začiatok bol možno ešte ďalej, ale také významné body, tie historické, bolo vtedy, keď legitímny prezident, legálne zvolený prezident Janukovič, odmietol podpísať tú dohodu, ktorou by sa spúšťali prístupové procesy do Európskej únie. A vtedy vlastne Západ vyvolal prevrat, štátny prevrat pod názvom Majdan. Čiže to bol ten začiatok. Lebo ak potom argumentujú tým, že čo sa ďalej dialo, no samozrejme, že vlastne Majdan bol puč, bol štátny prevrat. To nemá nič spoločné s demokraciou. A chodili tam, veď aj náš Lipšic tam bol, kto ešte z našich, ako také postavičky, ktoré sú vždy ako na lustnutie prstov pripravené ísť šíriť západnú demokraciu. Západná demokracia je vyvolávanie puču. Tam boli legálne zvolené orgány. Potom vlastne Janukovič ušiel. Dokonca boli informácie o tom, že dostal upozornenie, že má zmiznúť, lebo hrozila jeho fyzická likvidácia. Tam to bolo takto. To bol scenár z Blízkeho východu, z Líbie a podobne. By ho možno roztrhal ten dám na kusy. Potom sa začalo tlačiť na ruskohovoriace obyvateľstvo a vlastne tam bola vojna, už vnútorná vojna medzi tými, ako ich nazývali, separatistickými republikami. No jednoducho preto, lebo keby aj pár 10 000 ľudí sa v Kyjeve rozhodlo, že vlastne urobia prevrat a tie výsledky toho prevratu potom nanucovali miliónom Ukrajincov. Vrátanie tých východných častí. To je demokracia. To predsa nemá nič spoločné s demokraciou. Začali tlačiť na tie rusky hovoriace regióny s tým, že tvrdá ukrajinizácia a podobne. Veď napríklad je pamätný ten výrok Porošenka, tiež vlastne toho, koho dosadili do kresla prezidenta potom Američania, ktorý rozprával na jednom mítingu smerom teda k tým Ukrajincom žijúcim na východe a hovoriacim po rusky, že a už vtedy ich vlastne tam oficiálna armáda ukrajinská bombardovala, zabíjala vlastných občanov, že vy budete sedieť v pivniciach, vaše deti nepôjdu do školy, vy nebudete dostávať dôchodky a my to budeme mať, naše deti budú chodiť do školky. Prezident štátu, ktorý hovorí o občanoch toho istého štátu, jedným vy a druhým my, to je ako čo je na tom demokratické. Čiže tam to začalo. Potom sa začalo stupňovať násilie. No už keď vlastne to bol vlastne útok. Oficiálna armáda zabíjala vlastných obyvateľov. Viete si to predstaviť? Toto Západ nevidel. To nedávali v správach. To dávali len možno v takých malých a skreslených. Potom tieto republiky urobili referendum o tom, že sa chcú odtrhnúť a požiadali o pripojenie k Rusku. Podľa medzinárodného práva vraj to prebehlo všetko legálne. Čiže Rusi zmenili ústavu, sú súčasťou vlastne Ruskej federácie. Vrátanie Krymu. A myslím si, že minimum tých rokovaní, keď sa znovu tak vrátime k tým rokovaniam Trump a Putin, bude to, že Rusi nebudú meniť svoju ústavu kvôli nejakým rozhovorom s Trumpom alebo kvôli prímeriu. Treba spomenúť napríklad ten incident, ktorý sa udial v Odese. Niekde uvádzajú 47, niekde až 60 ľudí, ktorí tam boli zaživa upálení v dome odborov. Samozrejme, že oficiálne ukrajinské médiá sa to snažili predať tak, že to bol konflikt nejakých fanúšikov. To nebolo tak. Keď si pozriete, a na internete ich je dosť, tie videá, tie výkriky, čo tam išli, veď to boli náckovia. A to, že napríklad na Ukrajine, ako taký jeden z pilierov štátnej moci, je oficiálne podporovaný nacizmus, to je tiež zatlkané. To nechce Európska únia vidieť, ani Západ vidieť. No asi prečo? Lebo keď sú tí nacisti a fašisti ich a idú proti Rusku, tak je to všetko v poriadku. Veď len nedávno, pred pár dňami, sa Poľsko dočkalo odmeny za to, že v úvodzovkách odmeny, že prijalo toľko milióny utečencov z Ukrajiny, že niekto zhanobil pamätník Volinskej masakry a na ňom nakreslil zástavu UPA, Ukrajinskej oslobodzovacej armády, na čele teda s ideologickým vodcom Banderom a Šuchevičom a tak ďalej. A tam bolo napísané Sláva UPA v azbuke. Hej. A ak niekto nevie, tak nech si pozrie film Volin, čo to bola Volinská masaker, veď tam Ukrajinci, normálni sedliaci na povel banderovcov, tej ukrajinskej oslobodzovacej armády, nacisti, zabili surovo, pekelným, doslova satanským spôsobom. Ako vypichovali oči, párali brucha tehotným ženám, malé deti pribíjali bodákmi na steny domov. To bola vlastne UPA, rozumiete? A tá je tam, jej hrdinovia, sa pozrite, koľko na Ukrajine je pamätníkov teraz Banderu, koľko vlastne svoch a pamätných tabulí má Šuchevič. A niekto mi bude chcieť hovoriť, že na Ukrajine nie je nacizmus ako ideológia? To si len zakrývajú oči. Viete, tu sa od prezidentky bývalej po všetkých liberálov zdravia sláva Ukrajine. No tak nech sa niektorí snažia, potom si zoberú aj pozdrav od gardistov. U nás je to trestné. A prečo to na Ukrajine trestné nie je? To je ten rozdiel medzi tou Európou. Čiže ja si myslím, že toto sú tie korene prapôvodné, ale ten základný koreň, ten pramení v tom, že Západ si nikdy s tým Ruskom pokoj nedá. Keď si zoberiete históriu, tak vždy ich to ťahalo na východ. Nie preto, že by chceli pozorovať východ slnka, ale preto, lebo stále potrebujú vlastne to bohatstvo ruské, to nerastné bohatstvo, tie územia a tak ďalej. A to je preto, lebo ten vyspelý západ nevie žiť ináč ako parazitickým spôsobom. Pozrite si históriu dozadu, Starého Ríma a tak ďalej. To žili na úkor toho, že lúpili. Hej? To proste žili, jemne povedané, lúpežnickým spôsobom života. Museli mať kolónie. Zoberte si Anglicko. Anglicko, malý ostrov, ktorý ovládal skoro celý svet vo svojich najslavnejších koloniálnych časoch. Z Indie, z Číny, z Afriky, všetko sa to lialo do jedného malého ostrova. Tak samozrejme, že sú vyspelí. Prečo nie? Však si nakradli. A teraz nech si berú aj tých migrantov. Však to je k tomu, lebo idú z tých krajín, ktoré doteraz ovládali. Takže prapôvod je parazitálny spôsob života západu.
No. Mnohé z tých vecí, ktoré ste povedali, v podstate v našich médiách vôbec neboli spomínané. A keď tak len ako konšpirácie vymyslí, už vôbec sa nemôže hovoriť o tom, že v podstate tá skutočná ukrajinská politická opozícia bola nútená utiec z krajiny, pretože im hrozilo zatváranie, fyzické likvidácie. To, že na východe Ukrajiny zomierali etnickí Rusi, síce áno, je vraj pravda, ale nevie sa, kto to robil. Také sú teda oficiálne stanoviská, čiže dosť pritiahnuté za vlasy. Dnes ráno som tuším zachytil po ceste sem v rádiu, že Európska únia začína pracovať už na 19. balíku protiruských sankcií. Tých 18 doteraz zjavne nefungovalo, aj keď teda prezentovali tak, že to bude mať devastačný účinok na ruskú ekonomiku. Čo sa dá povedať na margo tohto?
Čo sa dá povedať? No jedine to, že na čele Európskej únie stoja hlupáci, ktorí aj keby nemali politické myslenie, tak by mali mať logické myslenie. Pretože keď niečo robím toľkokrát a neprináša to užitok, tak čo si oni myslia, že tie balíčky protiruských sankcií sú ako nejaká kvaplová voda? No tak nech čakajú milión rokov, potom viete, kým im to konečne naťuká na ten karbit. Tie balíčky sankcií majú, a je to už vlastne skúsenostiami dokázané, 18 skúsenostiami, bumerangový efekt, šlahnu po hlave toho, kto ich vytvoril, Európsku úniu. Ale Európska únia nie. Ona stále stúpa na tie hrable, až si do toho čela vytrepá si dieru. A potom to možno občania Európskej únie pochopia a konečne odstránia z vedenia týchto idiotov. Veď nie je možné, aby proste aj Európsky parlament mal také zloženie, že tých pronárodných, tých skutočne národných síl je tam málo. Že nemôžu zatočiť s tým vedením. Teraz bolo odvolávanie Uršuly. Aké dopadlo? Mimochodom, Ševčovič, ako nominant Smeru, sa tam išiel zblázniť od radosti a vyceril všetkých 32 svojich kachličkových zubov. Viete?
Áno.
Keď ju neodvolali.
Je tu ešte jeden konflikt, ktorý robí starosti celému svetu. A to je ozbrojený stret medzi Izraelom a Hamasom. Vieme, čo sa deje v pásme Gazy. Ako vnímate túto záležitosť? A najmä v kontexte toho, že na jednej strane európski predstavitelia veľmi naliehajú na to, aby sa skončilo zabíjanie na Ukrajine. Ale v podstate už ako o dosť miernejšie sa vyjadrujú smerom k židovskému štátu, k Izraelu. Pod teda súčasným vedením pána Netanyahu.
Je to preto, lebo vlastne mne to pripadá, ako keby ten Izrael bol súčasťou Spojených štátov amerických. Jeden štát, môže si ho tam dať tú Davidovú hviezdu dokresliť na vlajku Spojených štátov amerických, aby to bolo každému jasné. A bude to teda akože pod krídlami Ameriky, alebo naopak, tú Ameriku riadia, a to nie je žiadna konšpirácia, niektoré tie izraelské skupiny, hlavne tie, ktoré majú peniaze. Ale chcem povedať na margo ľudí, ktorí niekedy píšu a nadávajú pri tejto príležitosti na Židov ako celkovo, že treba rozlišovať Židov, židovský národ a sionistov. Hej? Lebo nie všetci Židia sú sionisti. To sionizmus je škodlivý a robí zlo vo svete. A tí ostatní, napríklad Židia, keď ja som pozorovala ten konflikt s Iránom, Izrael, Irán, tak Vtedy boli demonstrácie, potom začali cenzurovať sionisti aj internetové siete. Ale vtedy Židia išli do ulic, boli tam masové demonstrácie v štáte Izrael, to možno mnohí ani nevedia na Slovensku, kde bolo naozaj veľmi dojímavé sledovať, že tí Židia prosili, aby im odpustili za tú vládu, ktorú majú. Chápete? Čiže Netanyahu, on nie je, myslím si, že on žil aj v Spojených štátoch amerických. On je proste, myslím si, že to aj psychicky chorý človek. Takže nie baliť všetkých do jedného balíka. Tu je zlo sveta sionisti spojení s Amerikou. A to nie je konšpirácia. Možno pred 10 rokmi by to bola konšpirácia. Ale pozrite sa na to. A vlastne ten konflikt, alebo konflikt, to ani nie je konflikt. To je to, čo stvárajú v Gaze. Veď to odhalilo podstatu toho hnusného pokrytectva Západu, ktoré si zatvára oči, alebo sem tam hodí do vzduchu nejaké vyjadrenie o tom, ale nech sa pozrú, veď tam najhrozivejším spôsobom vlastne sionisti zabíjajú ľudí, veď ich nechajú vyhladovať, malé deti, veď to sa na to nedá pozerať. Oni ich zabíjajú vtedy, keď ich nalákajú ako nejaký kus zver k tým vydajňam potravín. Veď to je neľudské. To je možno horšie, ako boli tie koncentráky, alebo na úrovni. A masovo väčšina Židov sa za to hanbí. Ja som čítala aj vyjadrenia židovských osobností vo svete, ktoré vyzývajú proste vládu Netanyahu, aby s tým prestal, ktorí sa ospravedlňujú za to, lebo nechcú patriť k tomuto, ako sú Židia, ale nechcú mať s tým nič spoločné. Chcú, aby sa vedelo, že oni s tým nemajú nič spoločné. Ale to je, hovorím, že Gaza odkryla ohromné pokrytectvo špinavého Západu, ktoré sa oháňa napravo naľavo tými všetkými európskymi hodnotami. Tak vážení, toto sú európske hodnoty v priamom prenose. Že proste nechajú s hladom umierať ženy, deti, starcov, mužov, všetkých. Že im rozmlátia obydlia. Ja som videla vyjadrenia vojakov izraelskej armády. Viete, ak sú oni vychovávaní k nenávisti? Alebo rabín, ktorý povedal, že všetci musia zomrieť, aj deti, lebo z nich vyrastú nepriatelia. Veď to je choré. Takže proste je to šialenstvo, ale hovorím, ktoré odkrýva to pokrytectvo. Lebo Židom, hlavne tým sionistom, má byť dovolené všetko. Všetko, na čo by... Keby si predstavte, sa to stalo v opačnom garde niekde. Však porovnajte si ten konflikt, keď sme o ňom hovorili, Rusko-Ukrajina, od čias druhej svetovej, možno prvej svetovej vojny, najmenší počet civilných obetí má práve táto vojna alebo tento vojnový konflikt. A to z ľudí, a to z Rusov robia pomaly ľudožrutov, lúpežníkov, neľudí alebo podobne. Ale nikto nepíše ani z tých novinárov. Aké je ich svedomie, tí mainstreamoví novinári? Viete, že sa vôbec môžu pozrieť ráno do zrkadla na seba. Že kvákajú, že sa predávajú. To si človek potom zaspomína a viac si váži tých novinárov za socializmu. Lebo aspoň boli profesionáli vo svojom odbore.
Áno. Viacero štátov sveta sa chystá v blízkej budúcnosti uznať štát Palestínu. Myslíte si, že by to mohlo prispieť k skorému vyriešeniu toho konfliktu? Američania nie, aby sme teda uviedli na právnu mieru.
Ako by mohli. Tak myslím si, že aspoň by to bolo také gesto podpory tejto oficiálne. Lebo si zoberte, po druhej svetovej vojne, keď začali sa vracať prenasledovaní Židia ako národ do Palestíny, tak to bola Palestína. A potom, keď si zoberiete, ako sa tá mapa postupne menila, tak teraz vlastne sú na vyhubenie Palestínčania. A bolo to veľmi dojímavé sledovať, keď sa vylodzovali, ja som videla jedno také video, Židia, ktorí utekali pred nacistami, ako ich tí Palestínčania vítali, ako sa o nich starali, ako ich prijali. Vidíte, ako sa im odvďačili? Smutné.
No. Kedy by sa to všetko mohlo skončiť a čo by sa muselo stať, aby sa to skončilo? Je to vôbec reálne niečo
myslíte také? Tento konflikt alebo všetky konflikty?
Tie dva konflikty, ktoré sme spomínali, to znamená Ukrajina a takisto aj Gaza. O Ukrajine sa hovorí, že niekedy koncom tohto roka, respektíve na jeseň po lete, že už by sa to tam mohlo utlmiť, ale v prípade toho Izraela tam nikto ani len netuší.
No, začneme Izraelom. Pokiaľ budú pri moci sionisti, ako je Netanyahu, tak vždy bude vlastne to zlo na Blízkom východe odtiaľ pochádzať. Pretože vidíte, že oni jednoducho si povedia, že hrozí nám odtiaľ nebezpečenstvo. Ani s tým štátom nesusedia. A použijú vojenskú techniku na to, aby cez ďalší štát ich vybombardovali. Len tak. My si povedali, že môžu tam vyvinúť atómovú zbraň. Žiadne dôkazy, žiadne rozhodnutia alebo stanoviska nejakých medzinárodných inštitúcií, orgánov. Rozhodli sa, vybombardovali.
Áno, tam mnohí upozorňujú na to, že bez ohľadu na to, že, teda, že by bol Izrael s Iránom v priamom vojenskom stave, tak v podstate útočia na ich vedecké špičky, politické, vojenské. Veď, to je neslýchané vraj.
Však veď zabili celé rodiny vedcov.
Áno.
Lebo oni si mysleli, rozumiete, lebo oni si majú za to. To je presne ten štýl, ktorý kopíruje tú americkú politiku. Hej? Budúce nebezpečenstvo. Takže hovorím, že pokiaľ budú sionisti pri moci v štáte Izrael a pokiaľ ich budú podporovať Spojené štáty americké, tak to ten Blízky východ pokoja nebude mať. Mm. A je trošku pre mňa, ja to vnímam ako niečo hanebné, že arabské štáty vymenili ten svoj bohatý život a dobré vzťahy so Západom na čele so Spojenými štátmi americkými za solidaritu s Palestínčanmi v Gaze. Proste akože niekto je ako čierny fľak na ich svedomí, hoci myslím si, že Gaza naveky bude v histórii zapísaná ako jeden čierny fľak na svedomí celého ľudstva. A čo sa týka toho rusko-ukrajinského konfliktu, ja si myslím, že keď Spojené štáty odtiaľ vycúvajú, skôr či neskôr odtiaľ vycúva aj z tohto konfliktu ich kolónia pod názvom Európska únia. Pretože jednoducho nebude mať na to, čo tam pôjdeme, kijakmi byť Rusov, alebo čo s tým. Teraz 5% schválili navýšenie výdavkov do NATO. A my tu budeme asi vyhľadovaní, umierajúci, ale ozbrojení až po zuby. Bude nám to figu platné. A určite tí migranti za nás bojovať za Európu nepôjdu, veď pred vojnami utekajú. No a vlastne tam si vylámali zuby, lebo zistili, že na Rusov nemajú. Takže teraz je to len také, by som povedala, že zmierovacie konanie, ktoré sa môže ešte naťahovať nejaký čas, aby ako nestratil Trump na nejakej dôstojnosti, viete, tam ešte pár nejakých takých silných výrav, ale nakoniec budú musieť rešpektovať to, že oni nemajú na to, aby ani vojensky, ani ekonomicky porazili Rusko. Čiže tá vojna sa vlastne skončila vtedy, keď sa začala.
Takže zlomový bude asi tento piatok, keď sa má Trump stretnúť s Putinom.
No,
piatok
alebo štvrtok? Už je 15. je to.
Áno,
takže
je 12.
Áno, piatok, máte pravdu.
Nechajme to radšej tak,
dobre.
Ale v podstate koncom tohto
no,
procesu.
Čiže vlastne už to, že sa stretnú, je dôležité, lebo vlastne to boli roky, rokuce, čo americkí a ruskí prezidenti zo sebou
nekomunikovali.
Tak ja si myslím, že vždy, keď sa rozprávajú prezidenti, je to lepšie, ako keď sa rozprávajú zbrane.
Určite áno. Tak sa nechajme prekvapiť, či to prinesie nejaký posun. Dúfajme, že áno. Aby sa to na tej Ukrajine naozaj už skončilo. Pani Belousová, ďakujem veľmi pekne za váš čas, za vaše názory. Verím, že sa ešte niekedy stretneme a porozprávame o ďalšom vývoji. Aj u nás doma, aj vo svete. Takže.
Ďakujem pekne za pozvanie a prečo nie, veľmi rada.
Nech sa vám darí. Šťastnú cestu domov.
Ďakujem.
Dnešnou hostkou v štúdiu hlavných správ bola pani Anna Belousová.